BZUP 1602 Kasalika.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Mas talamak umano ang bilihan ng boto ngayong 2013 midterm elections kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Ayon sa tagapangulo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na si Henrietta De Villa, mas lantaran at mas malakihan ng vote buying ngayong taon. Aniya, maliban sa pera ay ginawa rin porma ng vote buying ang pamimigay ng bigas, cellphone, food packs at education scholarships. Dagdag ni De Villa, kilala ng publiko ang mga bumibili ng boto ngunit wala naaresto dahil kinakailangan muna umano ng matibay na ebidensya. Iniugnay niya ang talamak na vote buying sa kahirapan kaya napipilitan ang mga tao na tumanggap ng bayad para lamang bumoto. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Parinig, punto mo'y pabatid. welcome po sa second hour ng ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po. Magandang alas tres ng hapon sa lahat po ng ating mga kapunto. It's 3:14 in the afternoon to be exact. Ito, panahon po ng pagmemeryenda natin dyan. At habang nagmemeryenda tayo, ay pakinggan po ang ating programa at mag-comment para mas maging interactive ang ating talakayan. Ito po ang ating mga hotlines, 503-8288 or text 0927-220-8332. At syempre po, pwede rin kayong mag-email sa amin ha, ng inyong mga storya, ng inyong mga punto, ng inyong mga katanungan sa dcup@up.edu.ph. Ang ating official website, www.dcup.org or dcup.weebly.com. At ang ating Facebook at Twitter, facebook.com/dcup1602am. I-follow kami sa Twitter at dcup1602. Nako, maraming salamat po muli sa ating kapunto, ang ating guest po kanina sa ating unang oras, ang Executive Director po ng Transparency and Accountability Network. Ito'y network po ng 34 civil society organizations, non-government organizations, and academic and research institutions na nakapokus po sa transparency and accountability in governance. Nakasama po natin ang kanilang executive director na si Vincent Lazatin. Naku, maganda yung proyekto, no, Chad, na magkaroon ng report card. Yung ating mga kongresista, yung ating mga senador, ito pong ating mga nasa local na level, itong ating mayor, at mukhang susundan po natin ito pong proyekto ng Transparency and Accountability Network. Dito po sisimulan raw sa Quezon City itong report card na ito. Ang tanong dyan, ano bang lalamanin ng report card na ito? Naku, pwede tayong mag-suggest para mas maging maganda at mas maging efficient ito pong ating report card. Bakit nga ba kailangan ito? Unang-una, nako, di ba pa, sabi nga ni Kapuntong Vincent kanina, merong mentality ang mga Pilipino na election lang nagtatapos lahat. No? After elections, wala na, tapos na. Mga Pilipino, sabi nga ng COMELEC, 70% yata ang voter turnout. Yata kasi hindi pa tiyak ng COMELEC kung ilan talaga yung bumoto, no? At iyan, ilan yung mga nag-participate. But it's lesser compared to the 2010 presidential elections. Mas mababa nga naman daw talaga ang mga bumoboto kapag midterm elections. Anyway, naku, yun nga, balik sa report card na ito. Mahalaga ito dahil nga para malaman ng mga Pilipino na patuloy po ang ating responsibilidad, patuloy po ang ating participation sa governance, no? Kahit na natapos na tayong pumili. Kasi may mga pag-iisip yung mga karamihan sa ating mga kababayan, nako, wala na, tapos na. Kapag May 13 o panahon na pagpili, yun na, wala nang follow-through, wala nang next step. Kaya nga, tuwing eleksyon, laging binabanggit na ito'y napaka-ingrande para sa lahat kasi parang hindi naman nagkaroon talaga ng follow-up doon sa matapos ang eleksyon. So every time may eleksyon, laging feeling natin bago lagi. Pwede naman pong ipagpatuloy natin, no? Ituloy-tuloy natin po yung pagmo-monitor, yung pag-check sa ating mga kandidatong yan, kung ano nga ba talaga ang kanilang ginawa. At pinakamagandang step niya, number one, kasi nga sabi po ng ating kapunto kaninang si Kapuntong Vincent, 30 days after ng halalan, dapat maglabas po ng statement. Ito nga pong ating mga kumandidato. Ito po yung tinatawag na Statement of Election Expenditures. Gaano ba kalaki ang ginastos ninyo nung panahon ng halalan? At kanino galing? Sino-sino ang mga donors ninyo nito pong nakaraang eleksyon? Bakit? Dapat malaman natin kasi baka naman i-appoint si ganito o si Mr. X o si Mr. Y dito sa mga posisyong ito, yun pala ay ito yung pinakamalaking donor niya, di ba? So yan po ay dapat transparent itong mga datos na ito. At yun nga, may isang pag-aaral mismo mula sa nscb.gov.ph, ano, yung ipinakita po dito sa National Statistical Coordination Board, pinapakita dito yung mga sample na mga ginagastos po ng ating mga politiko, ng atin pong mga kandidato. Sa pagkapangulo, binanggit natin kanina, ha, ang laki, umaabot yata on the average ng 141 million pesos. Nako, sabi nga ng ating mga kapunto, ang dami na sanang mga bahay, ang dami na sanang school buildings ang naipatayo kung ito po ay naigastos talaga, or kumbaga ina-channel ang funds na ito doon sa public service o sa mga social services. Laki nito, 141 million ha. Pero naman, sinasabi nga na ito nga pong paggastos nito, marami rin namang nag-e-enjoy dito. Yung mga printing press, o di ba? Ang laki ng nagagastos sa mga election paraphernalia, umaabot sa mahigit 15 million pesos. Kumusta naman yung mga nasa media? Tayo po na nasa media, ang laki po ng pumapasok na pera ha, sa mga media outfit. No? Umaabot sa 101 million para lamang sa isang kandidato para sa pagkapangulo. Ha? Ito naman sa mga senador, ito medyo malaki rin. Umaabot po in total 94 million, mahigit 94 million po ang nagigastos ng mga senador dyan para sa kampanya. Para naman sa mga governor, ito naman po umaabot sa 263 mahigit na milyong piso ang nailalaan nila para nga sa kanilang kampanya. Para po sa kongresista, ito'y umaabot sa 55,000. Naku, mukhang napakaliit nito ha. 55,000 or 55 million pala ito na gastos ang kanila pong nailalaan para dyan. At para doon sa mga mayor, mga alkalde, vice-alkalde, again, umaabot on the average ng 634,000 pesos ang nagagastos naman ng mga yan. Ako, kaya nga dapat ay may reporting. Kaya po tingnan po natin, matapos po nitong halalan, ha, dapat ay tinitingnan natin kung ano nga bang ginastos ng aking kandidato. Gaano kalaki ang kanyang inilaang pondo para po sa iba't ibang TV ads niya o di kaya radio ad. Siyempre may pakitayo doon kasi nga, paano naman niya babawiin ito right after. Yung mga donors, halimbawa meron talaga siyang pondo or meron siyang mga donations na natanggap, dapat po ay transparent siya sa pag-report, no? At malaman ito mismo ng COMELEC. At yun nga, magandang balita kanina sabi po na Ginoong Lasatin, ito po ay dapat ay may committee na sa Commission on Elections. Talagang meron ng set of auditors, accountants, na mag-check, mag-double check po nitong mga ginastos po ng mga politiko nitong panahon ng eleksyon. Nako, napakalaki pong usapin ito dahil nga ang eleksyon na isang napakalaking socio-economic activity na nagmo-mobilize po ng manpower, finances, and nag-redefine po sa structure ng political and administrative powers po. Ang eleksyon sa Pilipinas, by common knowledge, ay nakaka-impluensya po sa mga merkado, sa presyo, sa labor market, at sa economic activities ng ating bansa. Kaya nga po, ay mahalaga na malaman po natin gaano at kanino nang galing ang panggastos ng ating mga kandidato. Ayan, ako. Bago po natin makapanayam ang mula po sa Center for People Empowerment and Governance, nais rin po natin ipaalala sa ating mga kapunto dyan. Ano? Pwede po kayong mag-comment, mag-react sa ating talakayan. Tawag na 503-8288 or mag-text po sa aming hotline 0927-220-8332. Nako, bantayan po natin ang ating, hindi lamang yung ating boto, makakreate nga tayo ng mga public service announcements. No? Gumawa tayo ng mga PSAs na merong kinalaman naman dun sa pagbabantay ng ating accountability right after nito pong halalan. Tuloy-tuloy po ito, huwag kayong magsawang magbantay sa inyong mga politiko. Hindi po natatapos ang ating pong responsibilidad nitong May 13. Tuloy-tuloy po yan. At mas malaki nga ang hamon para po sa ating lahat, no? Kung merong calendar or meron pong report card na gagawin, ito pong grupo na Transparency and Accountability Network, tayo rin po siguro magkaroon tayo ng parang diary. Ano ba? Okay ba yon? Mag-diary tayo. Ano nga bang ginagawa day one na mga politikong ating iniluklok sa posisyon? At yung mga hindi natin niluklok pero nanalo at nagwagi para sa pagka-senador, para sa party list, at syempre sa mga lokal na level, nako, meron po dapat tayong tally. Ano bang nagawa nila? At ano rin ang ginagawa natin bilang mamamayan para nga bantayan itong mga politikong ito? Hindi po ba? Nako, pwede bang tayo ay manumpa lahat para gawin yan? Okay ba yon? Nako, kung kayo po ay sang-ayon dito, tawag na 503-8288. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! Nila. I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagdata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. As for John Mars! Ikaw, Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Pula at titig. Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Good afternoon sa atin po mga nasa opisina, sa atin po mga nasa barangay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo hindi mo malaman kung uulan o iinit. Ano? Kaya dagdala po tayo ng ating mga panangga, yung ating mga payong dyan. Ako, in the afternoon, baka biglang umulan. Kahapon nga, biglang lumakas yung ulan. Nako, tayo po ay maganda-handa na. Tapos na po yung mga maiinit nating mga araw. Mukhang itong summertime, no? Ito nga pong end of May at papasok ng June, sabi nga po ng Pag-asa recently, naku, asahan na raw po natin yung medyo maulan-ulan na mga panahon. Kaya tayo po ay maghanda at tayo po ay tapos na po ang ating mga sunny days. Pero yun naman, hindi naman ibig sabihin nito ay magiging malungkot na. No? Marami rin naman natutuwa sa ating mga kababayan na medyo malamig-lamig ng panahon at hindi na ganun kainit tulad po nung naranasan natin ng unang araw ng Mayo, no, huling mga araw ng Abril, no. Ito po ay welcome na welcome po natin ang itong bagong panahon naman. Kaya lang wag naman sana pong sobrang lakas ng ulan. Yung mga kababayan nating malalapit sa mga matutubig na lugar, baha naman po ang problema. Yan po ay sana ay wag naman pong magkaroon ng gayong klase ng mga insidente. At sana ay doble ingat po tayong lahat. At gumawa tayo ng mga hakbang para nga makapaghanda tayo, no, dito po sa mga maulang panahon. Anyway, pinag-usapan po natin sa ating talakayan ito nga pong paano ba natin ma-hold accountable ito pong ating mga kandidato right after the elections. Nanalo man o natalo, sila po ay lahat ay dapat nag-submit ng kanila pong expenditure report. O ito po yung kanilang mga ginastos nito pong nakaraang halalan. Dapat po sila ay nag-submit sa COMELEC ng kanilang Statement of Election Expenditures 30 days after po nitong halalan. E yan po, ibantayan nating lahat. Sabi nga ng ating kapunto kanina, si Vincent Lasatin ng grupong Transparency and Accountability Network. Nako, tayo po ay lahat. Tingnan natin sino ba yung mga nag-donate sa kanila? Sino-sino nga ba yung nagbigay ng malalaking pondo para sa mga politikong ito? E dapat po nating malaman yan. Ayan, mamaya po ay makakausap natin naman ang Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Ang atin pong Policy Studies Director na si Professor Bobby Tuazon ay makakausap natin sa linya ng ating telepono para nga alamin ano nga ba ang naging assessment rin ng CENPEG sa naganap na automated elections nito pong midterm elections natin ngayon 2013. Ito po, pero bago ang lahat, nako, may mga pabati rin tayo. Binabati po natin ang ating mga tagapakinig dyan po sa Asian Center. Si Ms. Tax po, magandang hapon sa inyo. At syempre, binabati rin po natin sina Ahmad, sina Leila. Nakikinig po sa atin si Leila sa Institute of Islamic Studies. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, yung ating mga nasa Barangay Quirino. Binabati rin po natin ang Association of Creative Artists Incorporated na nakikinig rin po sa atin. Si Kuya Ben, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-share ng link ng May Punto Ka Diyan para man tayo mapakinggan rin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Eto naman, may isang awitin tayong ipapatugtog muna bago po ang ating panayam para nga ma-refresh sa ating mga utak. Ano nga ba yung mga trapo? Nako, may mga trapong pasok pa rin ha, sa mga ito pong partial and unofficial results. Ang iba nga ay, nako, dineclare na at pinuklama ng mga panalo. Nako, ito nga po ang awiting trapo ng grupong Yano para po sa mga trapo at hindi trapo. Alright, pakinggan po natin.
Oh,
All right, yan po ang trapo mula po sa grupong Yano. Ako, maraming matatamaan yan, ha. Meron pong ibang mga trapo or traditional politician po. Ito po ibig sabihin yan. Na gubagasto sa napakalaki tuwing eleksyon. Pero naman ay parang hindi yata nagiging accountable right after po nito pong atin pong halalan. Eh, dapat po tayo, para po maiwasan po natin na sila ay makakalusot na namang muli. Tingnan po natin ang kanilang isasubmit na mga reports. Ito pong kanilang expenditure report para po sa 2013 elections. Yun nga, nagbibilang na ang araw 30 days after po ng May 13, they are required to submit this report sa COMELEC. At yun nga, ipinangako naman ng COMELEC na meron pong komite or meron pong opisina, no? Kanila pong inilikha para nga tiyakin na meron po silang auditor, meron po silang mga accountant na hindi lang simpleng, nako, para ano ba, nag-submit ka lang ng report, tapos ano ngayon, anong laman ng report na ito? Dapat maintindihan po natin. At makita natin, demand natin na isa publiko, no? Kung sino-sino nga ba yung mga nag-donate sa mga politikong ito, para naman, maging malinaw para sa lahat. At hindi ito ay maging secret-secret lang ng mga kandidatong ito. Anyway, ito po, pinag-usapan trapo, yung iba nga daw mga nagwagi nitong 2013 elections, lalo na sa local level, mga same family names pa rin, same political dynasties yung iba. Although magandang balita rin naman po yung naiulat kamakailan na yung mga malalaking political dynasties sa ilang mga lugar, wag na lang po natin pangalanan, may mga ilan talaga na nayanig, no, yung kanilang dynasty sa sinasakupang lugar. Magandang balita rin naman po yun. Pero nga, sa kalakhan, napakarami pa rin pong mga, nako, dati na pong mga pangalan, dati na pong nanungkulan sa kanilang mga bayan, sa kanila pong mga probinsya, the same persons are holding elective of post, no? Ito pong mga binoto pa rin, no, ng ating mga kababayan. Yun po ay sana patuloy po nating bantayan, no? Patuloy po nating i-monitor ang kanila pong mga ginagawa. Sabi nga, day 1 pa lang po ito pong ating pagpili noong May 13. Ituloy-tuloy po natin yung ating responsibilidad hanggang sa matapos po ang kanilang termino at bagong bilangan muli. After po tayo makapamili naman ng mga bagong, ihahalal natin. Anyway, ito po ay nais nating malaman rin ang iba't ibang assessment, no, ng ating mga election watchdogs at syempre iba't ibang mga nagmonitor nitong panahon ng halalan. Alamin po natin, sa tingin po ba nila ay naging matagumpay at naging peaceful? And according to COMELEC, recently sinabi po nila, makumukhang naging maayos naman ang naging daloy po ng ating halalan. Pero kanina nga ay mukhang bumagal itong transmission, no? Ito po hindi pa po natatapos ang pag-proclaim ng COMELEC. Although sa local level may mga ipinoclaim na ng mga mayor at vice mayor at mga gobernador, pero po sa national level ay wala pa rin po. Ito pong sa 12 nating mga senador, hinihintay natin ang pinal na proklamasyon at official proclamation mula po sa COMELEC. And of course, nako, ito naman pong sa party list po natin, hindi pa rin po maiproclaim ng COMELEC dahil nga meron pang inaayos na computation. Kasi nga, yung mga hindi na dapat nasama sa listahan ay nandun pa rin sa official ballot. So yun po ay titingnan natin. Paano nga ba ito ayusin ng COMELEC at ano rin po? Very interesting ring malaman, ano, kung ano ang tingin ng mga party list dito, kung ano ang tingin nila, bakit hindi pa sila na-proclaim hanggang ngayon, at ano ba ang magiging basihan nitong 2% computation. Kasi nga, the past few years, itong 2010 at 2007, nakabatay po sa 2%, no, ng total party list votes. Ibig sabihin po yan, kapag umabot ka ng 2%, ikaw ay magkakaroon ng one seat sa Congress or House of Representatives. Kung 4% naman, magkakaroon ka po ng 2 seats. Kung 6%, yung maximum seats o number of seats ay 3 na kongresista po ang maaaring umupo para po sa House of Representatives. So alamin po natin, magandang tanungin rin natin sa COMELEC, ano nga ba ang magiging basihan ng computation nila this year, no? Kasi paiba-iba, no? Mayroong sinasabing 2%. Yun nga, narinig natin noong nakaraang araw, pag umabot ka ng 5%, ibig sabihin ba nun 3 seats na? So ano, kailangan natin ng paglilinaw mula po mismo sa Commission on Elections para po dyan. Ako, hindi pa po yata ready ang ating next resource person para sa hapong ito. But right after the break, hopefully ay makakausap po natin ang mula po sa Center for People Empowerment and Governance o CENPEG para po sa ating talakayan tungkol nga dito sa halalan. Kung kayo po ay may mga assessment na rin ang inyong grupo, organisasyon o inyong pong sektor, ay maaari po kayong makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagtawag 503-8288 or text 0927-220-8332. As promised, right after the break, pag-usapan po natin kasama po ang CENPEG, ang ating Halalan 2013. Oras natin, tayo po ay nasa 38 minuto na makalipas ang 3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadiyan ng DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Ito nga po, on our second hour, pinag-usapan po natin ito nga pong halalan. No? Ito pong mga iba't ibang evaluation, assessment ng iba't ibang grupo para nga po dito sa naganap na May 13. No? Dalawang araw po ang nakalipas na eleksyon. Ito pong tinatawag na midterm elections po natin. Marami po tayong mga natanggap ng positibo at mga negatibo na rin ng mga reports. At syempre dapat po nating talakayin paano pa ba natin mai-improve, no, itong ating sistema ng eleksyon sa bansa. At yan po ngayon ay bagamat meron pa pong ibang nasa linya po natin atin ngayon ang isa pang member naman ng convener ng Workers Electoral Watch. At syempre po ay hopefully makakausap pa rin natin si Professor Bobby Tuazo ng CENPEG. Pero ngayon po ay nasa linya po ng ating telepono si Ana Leia Escrisa, member rin po ng AES Watch. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Ana.
Magandang hapon po, Kapuntong Edge. Maraming salamat sa pag-imbita. At nagpapaumanin si Professor Bobby Tuazo. Baka mamaya humabol siya, no? Interviewin siya.
Walang problema po. Kapuntong Ana, ito pong nakatatapos lamang na halalan, ano? Itong nung naganap na May 13 elections. Ano po ang pananaw, obserbasyon ng convener ng Workers Electoral Watch?
Oo, nung 2010, nag-observe din kami, no? Tapos ngayong 2013, nakita namin na yung mga reports, pareho yung mga ulat na nakuha namin mula sa poll watcher sa ground ay pareho lang noong 2010. Kaya sa initial na evaluation namin, tingin namin mas malala, no? Itong 2013 na elections. Bakit namin ito naisabi? Dahil mayroong tatlong taon ng COMELEC para ayusin ang lahat ng mga problema, mga glitches, pero hindi naayos, no? So kung ano yung mga naging suliranin noong 2010, na ulit lamang siya ngayong 2013. Lalong-lalo na yung mga PICOS glitches, yung mga PICOS malfunctions, mga ano lang to eh, mga pang-ibabaw na mga suliranin sa eleksyon. Pero yung mga mahalagang fundamental issues ng source code review, ito yung pinakamahalagang hanggang 2013, hindi pa rin naipatupad. No? Noong 2010, walang independent source code review at ngayong 2013, wala rin, no? Wala rin. Dumaan ang tatlong taon, pero hindi ito, hindi nagkaroon. Kaya, walang makakapag-certify kung yung binasa ng PICOS machine ng mga balota ay tama, no? Kung ang bawat boto natin ay tamang binasa ng mga makina. Dahil nga, walang independent source code review.
Mm-hmm. Ito, Kapuntong Ana, kasi nga po ay binanggit na rin ng Commission on Elections, no, na okay naman, less than 200 or 200 yung mga nai-report raw po sa kanila na mga problema. Pero paano po ba sa inyo pong monitoring, gaano karami po ba itong mga kaso ng mga naiulat, no, na for example, yung mga glitches sa PICOS, yung mga iba't iba pang reports. Meron po ba kayong quantitative data para po dito?
Yung nag-gather kasi naming data, so galing sa mga poll watchers from Contradaya. So parang sentruhan din kami ng we're monitoring other electoral watch groups. So okay, sinasubmit din nila sa amin. So dun sa aming nakalap na as of current reports, out of 1,538 na reports, kasama kasi yung final testing and sealing, no, dun sa aming minonitor. So out of 1,538, 442 doon ang PICOS malfunction. No, 442 yung PICOS malfunctions. Tapos, meron pang, syempre, i-attribute mo rin sa PICOS yung 160 na rejected ballots. No?
Mm-hmm. Opo.
Na, kasi mga, ano to eh, mga machine-related na mga problema. At mayroong 85 na disenfranchisement na iniulat. So, yung sinasabi ng COMELEC na 200, 300 na yata yung kanilang inireport ngayon, mm-hmm, ito yung mga conservative pa siya, no? Kasi ito yung mga, maaaring ito yung fully na hindi nag-function, no? Na official na ni-report sa COMELEC. Yung ni-report kasi sa amin, yun yung mga nag-malfunction ng, sa umpisa, no? At yung iba, were fixed at the polling center, no? So gumana pa rin. Pero nagkaroon na siya ng epekto doon sa buong eleksyon, no? Dahil nag-create siya ng mahabang pila at may mga ulat na pumasok sa amin na dahil sa haba ng pila, may mga botanteng umuwi at hindi na lang bumoto, no? So, cases of disenfranchisement resulting from the PICOS malfunctions and glitches. Kaya, ano to eh, iisipin mo yung PICOS, binayaran natin yan ng 1.8 billion pesos, no? Pero yung mga problema related sa kanya hindi pa rin na address, no? Kaya nga parang 3 years to fix yung glitches pero hindi pa rin nagawa.
Mm-hmm. Ano po ang plano ng inyo pong grupo sa convener ng Workers Electoral Watch, no? Kasi nga ito ay mga complaints on the ground, no? Ito pong mga nakalap po ninyong mga datos. Paano po ito i-reconcile or meron po bang separate complaint na gagawin ang inyong grupo para nga ito ay ma-address talaga, kasi hindi ito kahuli-huli ang eleksyon na gagawin natin. Meron pa tayong barangay and SK elections and looking forward itong ating 2016 presidential elections.
Oo, Kapuntong Edge, no? Kasi yung WeWatch, we work closely with AES Watch.
Opo.
At pinag-aaralan na rin ng mga IT experts. So ngayon, nagbabantay kami ng mga discrepancies dun sa present level at sa canvassing, no? Kasi ang hirap bantayan kapag automated dahil yung electronic dayaan, no? Dahil nga unang-una, yung wala tayong source code review at hindi natin alam, walang kasiguruhan na if I voted for A, the vote will go for A. Mm-hmm. No? So, ang makukita, maghahanap tayo ng mga evidences kung saan makikita yung discrepancies na hindi nabasa ng maayos yung ating mga boto at yung mga electronic forms ng fraud. No? At kapag tayo ay nakahanap niyan, maaaring muling maghapag ng kaso yung AES Watch, yung mga members ng AES Watch sa Supreme Court, dahil ang dami ring mga non-compliance ng COMELEC doon sa automation law, no?
Opo.
Kaya kung titignan natin yung automation law, meron na siyang mga provisions that will ensure security, no, ng elections, katulad ng source code review, vote verifiability, etc., which were not complied by COMELEC, no? So, gagawin ng lahat mula sa mga hanay ng mga organisasyon at talagang nagsusulong ng isang tunay na transparent, credible, at secure na election hanggang yung mga necessary changes at reforms ay magawa, no? Sana hanggang umabot ang 2016 elections ay ma-put into place itong mga ito.
Ito, may katanungan rin po dito pumasok, Kapuntong Ana Lea. Ito naman pong pagbagal ng transmission ngayon, no? Kaya nga hindi pa ma-declare ng COMELEC itong Magic 12 sa Senado, at sa party list ay malaking usapin pa yan. Ano ang inyong pananaw dito?
O nga, ito nga yung, yan yung isang kinakabahan din na binabantayan natin, yung mabagal na transmission, no? Nasa second day na tayo, pero wala, mga 60, 38, 40, hindi ko na-check eh, pero mabagal pa yung percent ng natatransmit. So, sabi ni Commissioner Brillantes, ito ay dahil sa hindi pwedeng mag-transmit pag hindi pa kompleto, no? Yung mga boto sa mga municipalities. Kaya ito na yung result, kasi nakita namin kahit nung mga 4 a.m. may pumapasok pa sa aming report na hindi pa rin nakaka-transmit yung mga PICOS, no? Dahil naghihiraman ng modem, yung sa isang buong polling center naghihiraman ng modem o kaya walang signal. So samantalang meron tayong problema pa, delayed transmission. Eh mukhang magpoproklama na, no?
Sa local level ay marami nang naiproklama, no, ng mga
level,
mayor.
Pero sa national level mukhang magpoproklama na rin ng meron pa mga delayed transmission at yun na ang mahirap ngayon, kasi meron ng proclamation tapos nag-gather pa lang din tayo ng mga evidences to prove na merong mga irregularities at fraud. So napakabilis ng proseso, yung monitoring dapat bumilis din, no, yung paghahabol natin.
So sinabi niyo kanina, kabalikan ko lang yung binanggit niyo, sabi niyo mas malala pa itong 2013 elections, no, kasi nga batay sa mga reports na inyong natanggap, no, sa inyong mga volunteers, sa mga poll watchers, mas marami ring mga cases, and hindi lamang ito tungkol sa PICOS kundi sa buong mula sa source code at sa iba pang mga punto. Ngayon, Kapuntong Ana Lea, ano kaya yung mga recommendations, no, ng WeWatch para dito? Para nga talaga ay, nako, once and for all, magkaroon naman talaga ng maayos na sistema. How do you plan to recommend ito pong mga punto?
Noong 2010, yung mga manggagawa, yung mga workers, mga unions na nag-poll watch noon, no? Nagbuo rin kami ng ilang mga recommendations. Dahil bago nga yung automation, kahit sa ibang bansa, yung pagbabantay, kapag automated ang election, ang isang mas kinakailangan mong gawing transparent, no? Yung buong proseso. Mula doon sa preparasyon, doon sa source code review, hanggang sa election day mismo, transmission at ano, mas lalong kinakailangan i-ensure yung transparency kasi automated nga. Mm-hmm. So, napansin namin na dito sa noong 2010 at ngayong 2013, yung mga mamamayan, no? Na-exclude doon sa buong election preparation, no? Parang napunta lamang sa ilan, no, yung control at yung pag-intindi, pag-unawa doon sa proseso ng election, particular sa mga experts o sa COMELEC, no? Sila na, kasi kung makikita mo kahit nung nag-ikot kami, parang yung mga botante, yung mga mamamayan, gusto talaga nilang bantayan yung boto, no? Pero walang paraan para magkaroon ng intervention o ma-engage yung tao sa pagbabantay ng boto dahil untransparent nga, no? Nako. May mga proseso na dapat maging transparent na hindi naging transparent. Kaya mas yung pinupush namin, labas pa dun sa pag-ensure ng mga security feature safeguards na nakasaad na sa batas ay ipatupad, yun din i-engage yung mamamayan doon sa usapin ng halimbawa, yung PICOS lang, hindi naman kinonsulta ng COMELEC yan, no? Yung PICOS na i-bibilhin niya, no? At itinali niya na yung buong elections natin dito sa PICOS na to. Samantalang, mayroon pang ibang technology na better, mas mura, ano? At pwede rin yung security features. Yung ilang mga manggagawa nga yung kanilang mga proposal, no? Yung security features niya, dapat katulad ng ATM, na secured ka na yung pera mo ay nandun.
Mm-hmm.
No? So, ganun yung sa business and industry standards ng IT, ganun dapat i-approximate yung security features ng automated elections natin. So, marami namang maraming mga IT experts natin, Filipino indigenous IT, no, na pwedeng mag-develop ng proper technology which is fitted sa ating kultura, sa ating ano.
Ayan, ako, mukhang interesting nga yan, no? Kung talagang Filipino IT, yun yung talagang tinutulak na matagal na po yung suggestion nga na yan. Pero parang hindi yata, parang walang say, no? Pamahalaan para nga dito. At mukhang walang pagtutulak na isulong itong development o talagang Pinoy yung mag-create ng sistema para sa halalan. Anyway, Ana Leia, ano ang mensahe, final message ng WeWatch para nga dito sa ating halalan? Tapos na ba talaga o ano pa ang mga kailangan pang gawin?
Marami pang dapat nabantayan, no? Yung mga transmission, ilan pang mga discrepancies. Tapos, yung sa kabuuan, itong 2010 at 2013, nagpapakita lang ng kung gaano nagiging vulnerable ang ating eleksyon kapag privatized, no? Kapag ipinaibaya mo sa pribadong kumpanya, Smartmatic et al., yung pagpapatakbo ng eleksyon. So, dapat lang talaga na hindi yung ano to eh, kailangan i-assess yung pagpapatupad ng ganitong forma ng eleksyon na outsourced, no, sa private companies, yung mga processes ng eleksyon natin.
Ayan. Ako, maraming salamat, Ana Leia Escrisa mula po sa Workers Electoral Watch. At sana nga ay patuloy po ang ating pagmomonitor. Naku, sabi nga, hindi pa tapos ito pong ating pagbabantay at pagbibilang. Kaya sana ay itong mga recommendations mula po sa WeWatch ay talagang seryosohin ito ng Commission on Elections at syempre ng pamahalang Aquino. Maraming salamat muli, Ana Leia Escrisa.
Okay. Maraming salamat po, Kaputo Edge.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Muli, nagpapasalamat tayo sa Workers Electoral Watch at syempre sa AES or Automated Election System Watch para nga dito sa kanilang pahayag ngayong hapong ito. Tungkol nga sa kanilang initial assessment, ano, hindi pa po tapos. Nako, may babagal pang transmission. Kaya nga po ay wala pang ma-proclaim ang COMELEC sa ngayon sa national level. So inaantabayanan po natin ito pong announcement po galing po sa Commission on Elections kung ano na ang mangyari para naman sa party list system na inaabangan rin po ng ating mga kababayan. Yan po, bukas po ay susubukan nating makapanayam ang Commission on Elections at syempre ang mga kinatawan po ng iba't ibang party list organizations para po alamin kung ano nga ba ang magiging resulta para naman sa party list elections. So itong resulta ng party list elections natin, itong sino ba ang nagwagi para po sino nakakuha ng tatlong seats, dalawa at isang seat para nga sa ating mga marginalized sectors, sabi po ng COMELEC. Alright, nako, maraming salamat po sa ating mga kapunto. Maraming salamat po sa nagpadala ng kanilang mensahe at nagtanong ngayong hapon. Pinapasalamatan rin po natin ang Transparency Network para po sa ating talakayan kaninang alas 2 ng hapon. Susunod na po ang ating patas sa batas kasama ang ating mga panyerang Rowy at Mel. Muli, ito si Kapuntong Edgy Uyango rin na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.